Onani chitunzi tunzi cha chiwiri. Naomi ndi Rute abwerera ku Israeli. Rute chapter 1 verse 6 ufika pa 22. Dzina la mai wa banja lija anali Naomi. Apongozi ache akazi aku Moabu anali Rute ndi Oripa. Naomi anaganiza za kubwerera ku dziko la Israeli. Rute ndi Oripa anapita naye pa ulendo wache. Tero Naomi anati kwa iwo, bwererani kumudzi ana anga akazi inu. Chifukwa ninji mundilondola ine. Sinidzaka balanso ana amuna omwe akhoza kudzakhala amuna anu. Mulungu wandilanga ine. Oripa anapsopsona Naomi ndi kubwerera kumudzi kwa makolo ache. Koma Rute anawumirira kwa Naomi nati, musandikanize kupita nanu. Koma muzapita ndizapitanso inenso. Anthu anu adzakhala anthu anga, ndiponso mulungu wanu adzakhala mulungu wanga. Kotero Rute anapita ndi Naomi ku Bethlehem ku dziko la Israeli.